cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Luni 20 aprilie s-au împlinit 100 de ani de la nașterea uneia din personalitățile cele mai expresive ale pianului din secolul 20, Monique de la Bruxellerie. Un personaj uman și de artist cu totul aparte și motiv de a o evoca în această rubrică cu o istorie personală legată și de cea a României în epoca de regim comunist. Eleva uneia din marii pedagogi francezi ai veacului, Isidore Philipp, lansat în lumea artistică antebelică grație premiilor la câteva mari concursuri internaționale, Viena 1936, Varșovia 1937, Bruxelles concursul Eugen Isaie în 1938, printre primii artiști străini care au cântat în Germania postbelică, între alții sub bagheta lui Sergiu Celibidache, iar în cazul ei, în ciuda pierderii în timpul războiului a unui frate membru în rezistența franceză, Monique de la Bruxellerie avea să viziteze în ajunul declanșării războiului rece și țările central și est europene. Ocazia i-a fost oferită de o serie de concerte sub egida Institutului francez și a filialelor sale, înainte ca acestea să fie închise peste noapte de regimurile comuniste, ce le supravegheau îndeaproape atât personalul cât și pe cei care le frecventau. În acest context, Monique de la Bruxellerie sosea în România în 1947 și concerta la București, entuziasmând de-a dreptul o serie de intelectuali melomani, între care grupul de prieteni ai Monicăi Lovinescu, împreună cu care, surprinzător, petrecea câteva zile pe litoralul Mării Negre, la Mangalia. Era, în paranteză fie spus, începutul unei relații de prietenie, ce avea să se încheie în 1972, odată cu moartea pianistei grav bolnavă la Paris. Fire temperamentală și curajoasă, Monique de la Bruxellerie se întâlnea în 1947 cu arhitectul George M. Cantacuzino, aflat sub supraveghere a agenților comuniști. Acesta, prezent la concertul artistei, îi scria la 7 iulie 1947 soției sale aflată în Anglia, citez: "I-am dat lui Monique de la Bruxellerie, marea pianistă franceză, un colier de smaragde și un inel frumos pentru tine. Este o artistă senzațională și, după părerea mea, cu totul ieșită din comun." Cunoscutul arhitect și om politic liberal părea convins, cum o scria, că mesajul îi va parveni soției sale, în ciuda conținutului său, scrisoarea fiind mai mult decât compromițătoare cu analiza situației politice într-o manieră, citez, lucid pesimistă: "România de astăzi nu ne mai vrea. Totul e bun pentru a ne distruge, iar ceea ce s-a petrecut până acum este doar începutul." Arestat temporar pentru a doua oară la începutul lunii martie 1948, G.M. Cantacuzino mărturisea într-o declarație dată Securității Timpului, citez: "Vara trecută am cunoscut-o pe doamna Monique de la Bruxellerie. Am încercat să o prezint compozitorilor români și am devenit prieteni. Atunci când s-a întors în Franța, în drum spre Anglia, unde trebuia să dea concerte, am rugat-o să-i ducă un inel soției mele. La revenirea ei în România, în decembrie 1947, am întâlnit-o destul de des." Monique de la Bruxellerie avea să revină în România 10 ani mai târziu, în 1957, aparent fără probleme din partea securității, și să concerteze, mult elogiată de toți criticii și muzicienii români, între care cela de la Vrancea, în câteva zeci de concerte și recitaluri, la București, Timișoara și Cluj. Cariera ei concertistică avea să se încheie dramatic tot în România, la numai 51 de ani, în decembrie 1966, după un concert la Cluj, urmare a unor împrejurări pe care le-am găsit descrise pe larg într-o relatare de la Paris, publicată în presa germană în primăvara anului 1970, sub titlul interrogativ "Niciun ajutor pentru Monique de la Bruxellerie?" La sfârșitul anului 1966, ea se afla pe culmea gloriei, se scrie în această relatare, ce precizează că este personală. Un turneu care ajunsese până în India trebuia să se încheie la Zagreb. Nu a mai fost posibil. Monique de la Bruxellerie a fost dusă cu o limuzină autorităților române spre Zagreb. Șoferul a condus mașina cu viteză mare și fără lanțuri de iarnă prin regiunea muntoasă. Într-o curbă a pierdut controlul, iar mașina a rămas zdrobită la marginea drumului. Artista a putut fi salvată. După 3 zile în comă, capacitatea de a mișca mâna dreaptă era pierdută pentru totdeauna. În accident, brațul a fost fracturat în mai multe locuri. În plus, a suferit fracturi de craniu care au afectat sistemul nervos central. Paralizia și problema de vedere la ochiul drept au rămas. Doamna Monique de la Bruxellerie nu mai putea fi vindecată. iar relatarea continuă cu ceea ce pare a fi o filă deloc luminoasă din istoria războiului rece și a regimului Ceaușescu. Citez: această întâmplare teribilă a fost trecută sub tăcere. Artista a fost rugată, în interesul relațiilor franco-române, să țină scandalul în secret. Era încă între viață și moarte când avocatul ei, parizianul celebru René Fleuriot, a primit o semnătură din partea guvernului român, conform căreia artistei se cuvenea 1 milion de franci, bani de despăgubire. Autoritățile române au dat asigurări că artista va fi despăgubită generos și repede. Între timp au trecut mai mult de 3 ani. În afară de suma de 60.000 de franci vechi, guvernul român nu a plătit nimic, iar tratativele au ajuns într-un punct mort. Doamna Monique de la Brușolării a fost nevoită să vândă amintiri prețioase de familie ca să poată plăti tratamentele medicale. În această situație, Metro Fleuriot vrea să se folosească de vizita pe care o va face în curând președintele statului român, Ceaușescu, la Paris, pentru a obține o intervenție personală pentru despăgubirea clientei lui. Călătoria lui Nicolae Ceaușescu în Franța a avut loc între 15 și 19 iunie 1970, dar puțin probabil ca intervenția dorită, dacă a avut loc, să fi condus la altceva decât eventual noi promisiuni. Cum scria cercetătoarea Catherine Durandin, era după un acord de schimb și cooperare pe timp de 4 ani semnat la Paris. Citez: o bună trambulină, un mijloc eficace ca românii să se introducă în laboratoarele de vârf. Și, citez din nou, francezii sunt atât de orgolioși încât este suficient să te exprimi corect în limba lor pentru a-i dezarma.